ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจบางคนเมื่อได้ฟังดังนี้ก็จะสงสัยจะแย้งว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเศรษฐกิจเป็นเรื่องโลกธรรมะเป็นเรื่องธรรมนี่ขอทำความเข้าใจกันว่าเมื่อมองดูในทัศนะของพุทธบริษัทผู้ถือธรรมะเป็นหลักแล้วย่อมเห็นธรรมได้ในที่ทั่วไปแม้ในสิ่งที่เรียกกันว่าระบบเศรษฐกิจถ้าท่านยังจำความหมายของคำว่าธรรมในการบรรยายครั้งก่อนๆได้อยู่ท่านจะต้องระลึกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวัฒนาการของเขาเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นก็เหมือนกันคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนแห่งวัฒนาการของเขาโดยส่วนตัวก็ดีโดยสังคมคือเนื่องกันเป็นหมู่ก็ดีมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติระบอบเศรษฐกิจให้ถูกต้องตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาดังนั้นเศรษฐกิจจึงเป็นธรรมในความหมายนี้ข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรู้ความหมายของคำทั้งสองคำนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยคำว่าธรรมมีความหมายเป็นสี่อย่างอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าหมายถึงตัวธรรมชาติหมายถึงกฎของธรรมชาติหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและหมายถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นก็คือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วได้ผลอะไรมามันก็เป็นผลทางเศรษฐกิจคำว่าธรรมในความหมายที่สามก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่คือใจความสำคัญคำว่าธรรมมีความหมายอย่างนี้เศรษฐกิจก็มีความหมายอย่างนี้ถ้าเขารู้ความหมายแห่งของคำทั้งสองอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติปัญหามันจะเกิดขึ้นในข้อที่ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรต่างหากเดี๋ยวนี้เรามองเห็นกันว่าเศรษฐกิจนั่นมันมีความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นอุบายสำหรับครอบงำผู้อื่นโดยเจตนาจะเอาเปรียบเป็นต้นถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะจะแล้วเพราะไม่มีความถูกต้องเราจึงต้องมองความหมายของคำว่าเศรษฐกิจในทางที่ถูกต้องตามทางธรรมมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อสันติสุขจริงนั้นเรียกได้ว่าเป็นศีลธรรมหรือเป็นธรรม ในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นเองความหมายของคำว่าเศรษฐกิจมาตรงกับความหมายของคำว่าธรรมตรงที่ว่าเป็นการทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมเศรษฐกิจควรจะจัดควรจะกำจัดควรจะจำกัดความลงไปได้ว่าการทำของน้อยค่าแต่มากค่าหรือถึงกับทำความไม่มีอะไรให้เกิดมีอะไรขึ้นมาถ้ามองกันในแง่นี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นยอดของนักเศรษฐกิจเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจากความไม่มีอะไรใครๆก็รู้ว่าก่อนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันค่อยมีอะไรโดยอำนาจของใครโดยอำนาจของพระเจ้าในนามของพระเจ้าซึ่งพุทธบริษัทถือว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองกฎของธรรมชาตินั่นเองเป็นพระเจ้าที่ว่าสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างกฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนธรรมชาติที่ปรากฏธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นปรากฏขึ้นโดยอำนาจของกฎธรรมชาติเราจึงถือว่ากฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดเช่นเดียวกับที่เขาจะถือกันว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วพระเจ้าก็สร้างทุกสิ่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรลงทุนด้วยความไม่มีอะไรแล้วก็ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราจะไม่เรียกว่าพระเจ้าเป็นยอดของนักเศรษฐกิจได้อย่างไรกันกฎของธรรมชาติคือพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักเศรษฐกิจถ้าพูดอย่างบุคคลก็เป็นยอดนักเศรษฐกิจธรรมะนี่ก็เหมือนกันทำของมีค่าน้อยให้มากให้มีค่ามากเช่นร่างกายนี่เป็นของเน่าเหม็นปฏิกูลหรือตั้งไปแล้วมีค่าน้อยแต่ธรรมะจะทำให้ร่างกายนี้มีค่ามากถึงกับให้มีการบรรลุมรรคผลนิพพานหลักธรรมะทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ไม่จะถึงกับการทำสิ่งที่เป็นโทษให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไปถ้ามันมีผลมีกำไรสีมากน้อยท่านก็ลองคิดดูระบบของธรรมะทำสิ่งที่ยังไม่มีประโยชน์ให้กลายเป็นของมีประโยชน์ขึ้นมาหรือทำสิ่งที่เป็นโทษให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ดังนั้นการดำเนินเศรษฐกิจในลักษณะนี้อย่างถูกต้องก็คือการประพฤติธรรมหรือการประพฤติธรรมในกรณีนี้ก็คือการดำเนินเศรษฐกิจอย่างถูกต้องเจตนารมณ์ของธรรมะก็คือเจตนารมณ์ของเศรษฐกิจเพราะมุ่งหมายจะทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากหรือมีค่าสูงสุดหรือถึงกับทำสิ่งที่ไม่มีค่าเลยไม่มีค่าขึ้นมาได้หรือถึงกับทำสิ่งที่เป็นโทษให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นี่คือเจตนารมณ์ของธรรมะซึ่งควรจะเป็นเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนักธรรมะอยากจะกล่าวว่าธรรมชาติ ป็นยอดนักเศรษฐกิจท่านจงเหลือบมองดูธรรมชาติทั่วๆไปมันปรุงแต่งกันอย่างนั้นปรุงแต่งกันอย่างนี้จนมีวิวัฒนาการอันงอกงามเป็นผลเป็นกำไรไม่เคยมีโลกมนุษย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็ทำให้มีขึ้นมาได้นี่กฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นกฎของเศรษฐกิจธรรมชาติมีกฎที่เป็นวิวัฒนาการถ้าไม่สิ่งต่างๆมีวิวัฒนาการมันก็มีวิวัฒนาการในกระแสแห่งธรรมชาตินั้นเป็นกำไรเรื่อยๆขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติเป็นยอดนักเศรษฐกิจอยู่ในตัวซึ่งเราควรจะมองดูให้เข้าใจและก็ถือเอาเป็นตัวอย่างมีกฎของธรรมชาติเป็นกฎของเศรษฐกิจแล้วก็มีวิวัฒนาการซึ่งเป็นกำไรเรื่อยมาเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่แหละมันเป็นมารร้ายที่ทำลายเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือเศรษฐกิจของธรรมชาติพระเจ้าธรรมชาติสร้างอะไรมาหรือสร้างอะไรขึ้นในลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจที่ดีคือมีวิวัฒนาการอันงอกงามแล้วมนุษย์ก็คือมารร้ายทำลายสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆแต่รุนแรงยิ่งขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์เป็นวัตถุนิยมลองพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าธรรมชาติได้ให้ทรัพยากรสำหรับเศรษฐกิจของมนุษย์อยู่เต็มโลกในโลกนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างเรานับไม่ไหวนี่ธรรมชาติให้มาสำหรับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของมนุษย์มนุษย์ก็ทำลายมันเสียอย่างสัตว์อกตัญญูไม่รู้จักขอบใจธรรมชาติมนุษย์ทำลายป่าไม้ซึ่งธรรมชาติให้มาสำหรับเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันสำหรับพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่มนุษย์นั่นเองมนุษย์ก็ยังทำลายมันได้ลงคอป่าไม้เป็นของโปรดปรานของพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติใต้ต้นไม้กับสรู้ใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้อยู่กันใต้ต้นไม้ถือเอาต้นไม้เป็นที่บำเพ็ญเพียรเป็นของโปรดปรานของพระพุทธองค์อย่างสูงสุดการทำลายของโปรดปรานของพระพุทธองค์อย่างสูงสุดเช่นนี้มันเป็นการเหยียบย่ำจิตใจของพุทธบริษัทมากเกินไปเป็นบาปหรือเป็นบุญก็ไปคิดเอาเองสัตว์อกตัญญูจะต้องวินาศเหมือนกับเนื้อสมันอกตัญญูในนิพพานสอนเด็กผู้ใหญ่อายุรุ่นอาตมาคงได้อ่านหนังสือที่ทานสุภาษิตสอนเด็กกล่าวถึงเนื้อสมันตัวหนึ่งเห็นนายพรานเดินมาแต่ไกลก็วิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซุ้มทุ่มพุ่มไม้แห่งหนึ่งนายพรานไม่เห็นเดินผ่านไปมันก็รอดชีวิตได้แล้วมันก็ชะล่าใจกัดกินใบไม้ของซุ้มทุ่มพุ่มนั่นจนหมดพอนายพรานเดินกลับมาก็เห็นแล้วก็ยิงตายสมน้ำหน้าสัตว์อกตัญญูธรรมชาติได้ให้ทรัพยากรได้ให้เครื่องคุ้มครองป้องกันอะไรแก่มนุษย์อย่างครบถ้วน มนุษย์ก็ยังทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ลงคอมนุษย์ทำลายธรรมชาติเพื่อผลอะไรลองคิดดูถ้ามองดูที่เห็นเป็นข้อแรกที่สุดก็คือเพื่อส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมของตนเองมนุษย์ทำลายธรรมชาติไปในทางที่ส่งเสริมกิเลสเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเหยื่อของกิเลสเกินความจำเป็นที่มนุษย์ควรจะมีไม่สำนึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าหรือธรรมชาติมอบให้มาก็เลยทำลายเสียก็เป็นการทำลายสิ่งซึ่งมีอยู่สำหรับตนที่ตนควรจะพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ทำลายเสียอย่างนี้เรียกว่าส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมของตนเองนั่นคือทำลายเสียซึ่งเศรษฐกิจทั้งทางวัตถุและทางวิญญาณทำให้ทรัพยากรสูญหายไปในส่วนวัตถุทำให้จิตใจตกต่ำลงไปในส่วนวิญญาณนั่นแหละคือการทำลายความเป็นมนุษย์ให้หมดมนุษยธรรมมันเป็นเศรษฐกิจหรือไม่ก็ลองคิดดูมันทำให้วินาศขาดทุนมันจะเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นเศรษฐกิจที่ปราศจากธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั่นคือสิ่งทำลายโลกเป็นเศรษฐกิจอยู่ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งทำลายโลกสร้างวิกฤตการณ์ยืดยาวนั่นแหละนำไปสู่ความวินาศในที่สุดเศรษฐกิจชนิดนี้ทำให้เฟ้อไปด้วยวัตถุแล้วก็หมดสิ้นไปแห่งค่าของความเป็นมนุษย์ในทางนามธรรมขอให้คิดดูถึงความเป็นมนุษย์ในทางนามธรรมที่เราทำลายเสียเพื่อความเพ้อทางวัตถุอาตมาอยากจะระบุว่าการที่ให้เพศหญิงหรือเพศมารดาต้องไปทำงานเหมือนกับเพศชายนั่นคือเศรษฐกิจชนิดบ้าหลังของพวกปีศาจเมื่อมารดาต้องไปทำงานอย่างบิดาเด็กๆก็ไม่มีใครดูแลเด็กๆจะสูญเสียความเป็นมนุษย์มนุษย์จะมีความเป็นมนุษย์น้อยลงเพราะไม่มีใครกล่อมกล่าววิญญาณของเด็กๆเพราะมารดาต้องไปทำงานเสียอย่างบิดาผลงานที่ได้มานั้นก็ไม่คุ้มกันกับผลเสียที่เด็กๆของเราไม่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องนี่เป็นการเสียหายมากเกินค่าของผลงานเป็นเงินเป็นทองที่ว่ามารดาจะต้องออกไปทำงานอีกสักแรงหนึ่งนี่มันเป็นลัทธิเศรษฐกิจที่มองกันแต่ในทางวัตถุอย่างเดียวเศรษฐกิจของลัทธินายทุนนั่นเพ่งค้นแต่ในทางวัตถุอย่างเดียวมองเห็นแต่วัตถุอย่างเดียวบูชาวัตถุอย่างเดียวทำไมไม่ดูดีว่านั่นแหละคือ dialectic materialism ทำไมไม่มองในด้านจิตด้านวิญญาณเมื่อถือวัตถุเป็นใหญ่แล้วมีการเพ้อทางวัตถุแล้วยิ่งทำไปก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตนถ้าในที่สุดเราจะอยู่กันอย่างไรค่อยลองคิดดูมนุษย์ทำลายเศรษฐกิจของพระเจ้าของธรรมชาติทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทำลายทางวัตถุเช่นทำลายป่าไม้พ่อจะพูดว่าตัดต้นไม้หนึ่งต้นแล้วปลูกใหม่ให้ทดแทนสิบต้นนี่มันมีแต่ตัวหนังสือถ้าที่สังเกตเห็นอยู่มันมีแต่ตัวหนังสือแล้วป่าไม้ก็ถูกทำลายไปสำหรับการอบรมจิตใจให้สูงอย่างมนุษย์นั่นไปซื้อกันเสียว่ามันเสียเวลามันทำให้เสียเศรษฐกิจทางวัตถุของเขา เมื่อเขาเห็นแต่วัตถุไม่เห็นแต่จิตใจก็เกลียดชังการอบรมจิตใจว่าเป็นการทำให้เสียเศรษฐกิจทางวัตถุนั่นคือการทำลายความเป็นมนุษย์อันมีค่าสูงสุดให้หมดไปแล้วมายึดถือวัตถุเป็นผลที่ได้เอามาเปรียบเทียบกันดูมันเปรียบกันไม่ได้ขอให้คิดด้วยดีเถิดว่าการที่ทำลายค่าทางจิตใจแล้วไปเห็นแต่ค่าทางวัตถุนี่มันเป็นระบบเศรษฐกิจอะไรกันมันเป็นระบบเศรษฐกิจของอะไรของอวิชชาหรือว่าของวิชชาของเทวดาหรือว่าของผู้ผีปีศาจกฎทางเศรษฐกิจที่เราจะถอดออกมาได้จากพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาตินั่นมันมีอยู่อาจจะถอดออกมาได้เป็นรูปแบบอันหนึ่งว่าไม่มีการเอาส่วนเกินด้วยการเห็นแก่ตัวการเอาส่วนเกินเป็นการผิดกฎของธรรมชาติผิดหลักเศรษฐกิจของธรรมชาติข้าราชการแห่งชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่พอใช้นี่มันเกิดมาจากการเป็นอยู่ด้วยส่วนเกินมันผิดกฎเศรษฐกิจของธรรมชาติหรือของพระเจ้าขอหยุดส่วนเกินที่เห็นกันอยู่นั่นเสียก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เสียเศรษฐกิจถ้าเราหยุดส่วนเกินกันเสียประเทศไทยนี่จะไม่มีการขาดดุลเศรษฐกิจแก่ประเทศไหนอีกต่อไปเพราะว่าส่วนที่มันใช้จ่ายไปเพื่อส่วนเกินนั่นมันมีมากคำว่าเกินนี่หมายถึงเอามากินมาใช้กันอย่างเกินแต่ถ้าในฝ่ายผลิตฝ่ายสร้างสรรค์ขึ้นมาเราจะไม่ถือว่ามีส่วนเกินเราจะผลิตให้มากที่สุดความสามารถที่จะผลิตได้ท่านได้มาแล้วไม่กินเกินไม่ใช้เกินให้มันเหลืออยู่มากๆแล้วเอาส่วนที่เหลือนี่ไปช่วยผู้อื่นหรือไปพัฒนาโลกเป็นส่วนร่วมนี่แหละคือหลักเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือของธรรมชาติที่เป็นกฎอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพแก่มนุษย์ไม่มีการเอาส่วนเกินมันก็ถูกเศรษฐกิจของพระเจ้าของธรรมชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรที่เอาส่วนเกินทำให้อยู่ได้กันได้อย่างสบายมนุษย์ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่มีโอกาสที่จะเอาส่วนเกินไม่มียุ่งมีฉานที่ใส่ส่วนเกินสัตว์เดรัจฉานมีแต่ท้องไม่มียุ่งไม่มีฉานก็ไม่เอาส่วนเกินต้นไม้ต้นไร่ก็กินอาหารเท่าที่จำกัดหรือจำเป็นมันไม่เอาส่วนเกินหญ้าบอนก็ไม่เอาส่วนเกินดังนั้นมันจึงอยู่ได้กันได้มันจึงเฉลี่ยกันอยู่ได้ทำให้เกิดสันติภาพถ้าเราไม่ทำผิดเศรษฐกิจในข้อนี้คือแต่ละคนไม่เอาส่วนเกินแล้วก็จะไม่เกิดกิเลสที่เห็นแก่ตัวคนมั่งมีกับคนยากจนจะอยู่กันได้คนโง่กับคนฉลาดก็อยู่ร่วมกันได้คนแข็งแรงกับคนอ่อนแอก็อยู่ร่วมกันได้เหมือนที่เราเห็นได้ว่าในป่าดงต้นไม้ใหญ่สูงก็อยู่ร่วมกันได้กับต้นไม้ที่เล็กลงมากับทั้งเท้าวันกับทั้งหญ้าบอนกับทั้งตะไคร้ไม่สุดแต่ตะไคร้น้ำมันก็อยู่รวมกันได้เพราะมันไม่ลุกล้ำกันในเรื่องเศรษฐกิจคือส่วนเกินมันทำให้มีอะไรอะไรมากขึ้นถ้ามนุษย์อันธพาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้ววิวัฒนาการเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่คือในป่าก็จะยังเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อยู่กันได้ตั้งแต่ไม้สูงสุด ถึงแต่ชายน้ำในทะเลก็จะมีปลาเต็มทะเลเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยปู่ย่าตายายมันเพิ่งจะหมดไปในเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในป่าก็ยังมีเสือมีกวางมีสัตว์อื่นๆเต็มไปหมดมันอยู่กันได้โดยไม่มีอะไรสูญพันธุ์เดี๋ยวนี้มันเพิ่งสูญพันธุ์เมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนี่แหละคือการที่มนุษย์ผู้มีเศรษฐกิจเป็นอำนาจของกิเลสมุ่งหมายแต่เรื่องส่วนเกินจนเสียเศรษฐกิจเสียหลักเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือของธรรมชาติจึงถูกพระเจ้าหรือธรรมชาติลงโทษให้มีวิกฤตการเดือดร้อนกับสังสารอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่วิวัฒนาการไปในทางดีมีแต่วิวัฒนาการไปในทางยุ่งเหยิงและสั่นและสายยิ่งเจริญยิ่งมีปัญหายิ่งอยู่กันด้วยความทนทรมานหลักเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เห็นได้ง่ายๆก็คืออุโบสถศีลถ้าบุคคลถืออุโบสถศีลก็ไม่มีการเอาส่วนเกินศีลข้อกาเมเปลี่ยนเป็นอธรรมหมายความว่ากิจกรรมทางเพศนั้นไม่จำเป็นต้องทำทุกวันเว้นเสียบางวันหรือให้เว้นจะให้มากก็ยังได้ศีลอุโบสถองค์ที่6นั้นไม่กินอาหารส่วนเกินโดยเวลาโดยคุณลักษณะโดยวิธีอะไรก็ตามอย่าให้มันเกินศีลข้อ7อย่าบำรุงบำเรอร่างกายด้วยส่วนเกินป้อนรำขับร้องประโคมดิศรีตีเป่าประดับประดาลูกทาตกแต่งนี่มันเกินข้อ8อย่ามีเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเกินบ้านเรือนก็อย่าให้มันเกินให้มันอยู่แต่ที่พอดีพอดีนี่คือหลักเศรษฐกิจในอุโบสถศีลที่จะช่วยบุคคลไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเศรษฐกิจแต่คนก็เห็นว่าเป็นของคลื่นไปไม่มีใครสนใจเพียงแต่ประเทศไทยถืออุโบสถศีลกันบ้างเท่านั้นก็จะไม่มีการขาดดุลการอ้ากับประเทศอื่นๆอีกต่อไปนี่แหละขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถอะว่าธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจนั้นมันเป็นอย่างไรมันเป็นจริงหรือไม่ธรรมะที่เศรษฐกิจที่ประกอบไปทำที่จะสร้างสันติสุขให้แก่บุคคลแต่ละคนจะสร้างสันติภาพให้แก่โลกทั้งโลกเป็นส่วนรวมแล้วธรรมะเป็นระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งเป็นระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติใครจะเรียกว่าพระเจ้าอย่างบุคคลก็ได้มันมีความหมายอย่างเรียกว่ากฎของธรรมชาติที่จะสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ให้เป็นไปในลักษณะที่มีวัฒนาการโดยถือเอามนุษย์โลกเรานี่แหละเป็นหลักว่าทีแรกมันไม่มีอะไรแล้วก็มีขึ้นมาจนมากมายเต็มไปอย่างน่าชื่นใจและมนุษย์อันธพาลสมัยนี้ก็ทำลายล้างสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปโดยไม่มีระบบเศรษฐกิจอย่างของพระเจ้าหรือของธรรมชาติขอให้พิจารณาดูกันเสียใหม่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมะหรือเรื่องอยู่กับธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยให้โลกนี้อยู่กันเป็นผาสุกให้อยู่กันได้เป็นผาสุกท่านที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนกับว่าต้นไม้สูงสุดก็อยู่กันได้กับตะไคร่น้ำอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่กำหนดให้หมดแล้วเรามาขอยุติการบรรยายเรื่องธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้